Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul aprobă propunerea ca judecătorilor bănuiți de corupție să le fie ridicată mai ușor imunitatea. O reformă lentă, dar cu finalitate. Și joi, la Universitatea din Bălți, vor fi lansate cărțile Europei Libere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Mai mulți deputați Alianței pentru Integrare Europeană au respins astăzi acuzele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova că actualul Parlament nu ar fi legitim. Comuniștii, într-un comunicat dat ieri publicității, au spus că nu vor participa la lucrările Parlamentului care vor reîncepe mâine pentru că ar fi un Parlament care, cităm, și-a pierdut legitimitatea. Ion Hadârcă, liderul fracțiunii liberale din Parlament, spune că declarațiile comuniștilor sunt propagandă electorală, ei dorind organizarea de alegeri anticipate. Liderul fracțiunii Partidului Liberal Democrat, Valeriu Ștreleț, susține același punct de vedere, dar a cerut deputaților comuniști să vină la lucru la Parlament pentru a contribui la depășirea crizei politice și nu numai pentru a-și ridica salariile. Temperaturile scăzute continuă să facă victime în Europa de răsărit. În Rusia, 205 oameni au murit de frig, iar în Ucraina, numărul victimelor este de 112. În România, autoritățile continuă să facă eforturi pentru a dezăpezi 225 de comunități rămase izolate, cu zăpada atingând în unele zone peste 5 metri. Numărul victimelor frigului în România sunt 86. 35 de oameni au degerat în Ungaria, 20 în Serbia, 10 în Kosovo și 107 în Polonia. În Moldova, autoritățile vorbesc despre o singură victimă. Ministrul grec de Finanțe a anunțat că Atena este aproape să acopere o gaură în bugetul public de 325 de milioane de euro și a spus că președintele Greciei, Karolos Papoulias, a anunțat că el renunță pe perioada de austeritate la salariul său de președinte. Miniștrii de Finanțe din zona euro au cerut garanții politice Atenei că planurile de austeritate aprobate de Parlament vor fi și puse în practică. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că țara sa a realizat primele vergele de combustibil nuclear la un reactor din nordul Iranului. Republica Islamică a anunțat și că va analiza posibilitatea să oprească livrările de petrol către mai multe țări europene, ca răspuns la impunerea de noi sancțiuni regimului de la Teheran, dar a precizat că suspendarea livrărilor nu va avea loc imediat. Potrivit relatărilor oficiale, Teheranul ar fi anunțat într-o scrisoare către Uniunea Europeană și că ar fi gata să reînceapă discuțiile în legătură cu programul său nuclear. Președintele Siriei Bashar al-Assad a ordonat organizarea unui referendum pe tema modificării Constituției pentru săptămâna viitoare, duminică 26 februarie. Potrivit propunerii de amendare a Constituției, se va omite din noul text precizarea că partidul Baas al președintelui Assad este, cităm, liderul națiunii și al societății. Decizia Damascului a fost salutată de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a spus că este, cităm, cu siguranță un pas important pentru a se renunța la conducerea unui singur partid în Siria. Casa Albă a caracterizat anunțul Damascului drept, cităm, rizibil. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a declarat că regimul de la Teheran și-ar fi dat arama pe față, că desfășoară ceea ce șeful cabinetului israelian a numit acțiuni teroriste ca urmare a atacurilor de săptămâna aceasta din India și Georgia împotriva unor diplomați israelieni. Într-un discurs în Knesset, Netanyahu a repetat că Iranul s-ar afla în spatele acestor atacuri și că agresiunea Iranului trebuie oprită până nu se răspândește și în alte țări. Într-o declarație făcută la Tokyo, ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a vorbit despre pași de prevenire împotriva campaniei teroriste iraniene și că Iranul și gruparea militară Hezbollah din Liban ar fi răspunzător pentru exploziile din Thailanda de ieri. Procuratura italiană a cerut 5 ani de închisoare pentru fostul premier Silvio Berlusconi, acuzându-l de corupție. Procurorul care instrumentează cazul a spus că fostul premier a plătit $600.000 unui avocat britanic pentru ca acesta să mintă instanța în legătură cu afacerile desfășurate de Berlusconi. Pentru ca pedeapsa să fie și pusă în aplicare, este nevoie ca procesul să se desfășoare înainte de luna iulie, când cazul ar putea să fie prescris. Și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat astăzi intrarea sa oficială în competiția electorală pentru încă un mandat de președinte. Primul tur de scrutin este planificat pentru 22 aprilie. Potrivit sondajelor de opinie, rata de popularitate a președintelui este sub cea a principalului său contracandidat, socialistul François Hollande. În timp ce candidatul socialist vorbește despre creșterea numărului angajaților din sectorul public, Sarkozy pledează pentru un regim de austeritate bugetară care să poată să țină Franța departe de recesiune coeziunea economică din zona euro.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Reforma în justiție continuă, cel puțin pe masa guvernului. După ce ieri a aprobat transformarea tribunalelor economice și militare, astăzi a aprobat și proiectul care permite ca judecătorilor bănuiți de corupție să li se ridice imunitatea fără acceptul Consiliului Superior al Magistraturii. Cel care va decide suspendarea imunității și declanșarea unei anchete va fi procurorul general. Desigur, proiectul trebuie să mai treacă de Parlament, dar încă de când a fost propus a stănit controverse și multe întrebări. Liliana Barbăroșe a încercat să obțină acum și câteva răspunsuri.
Imunitatea, adică imposibilitatea tragerii la răspundere fără învoirea unei instituții filtru, este acordată magistraților pentru a-i feri de presiuni și a le asigura astfel independența deciziilor luate în procese. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, crede însă că acest privilegiu se transformă adesea într-un paravan, după care sunt dosite fără de legi. Tocmai acesta ar fi motivul pentru care ministrul Efrim a propus, iar guvernul a acceptat, ca procedura de suspendare a imunității în cazul unor judecători bănuiți de corupție să fie simplificată. Dacă Parlamentul va sprijini această propunere, procurorul general va fi cel care va putea porni anchete împotriva magistraților, fără încuviințarea Consiliului Suprem al Magistraturii, organ de autoadministrare judecătorească, care deocamdată ar trebui să aprobe o astfel de cercetare înainte de a fi declanșată. I-am solicitat ministrului Efrim să explice cum anume ar trebui să funcționeze noua normă.
Înainte de a porni urmărirea penală, care poate fi făcută exclusiv de procurorul general, el trebuie să meargă în Consiliul Superior al Magistraturii și e suficient să ne amintim de cazul Nogai. Acum, astăzi am propus ca pentru infracțiunile de corupție, procurorul general va putea să pornească urmărirea penală fără a cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Păi dacă nu există corupție, una la mână, nu avem cine chemim. Și a doilea argument, nu trebuie să uităm că vei ajunge tot în justiție să fii judecat. Nu te judecă procurorul. Și dacă tu nu ai, în calitate de judecător, nu ai încredere că justiția îți va face să fii dreptat, atunci trebuie să creadă un cetățean.
Cum era lesne de presupus, magistraților nu le convine propunerea guvernului. Iată bunăoară reacția președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Timofti.
Noi am trecut deja pentru asta. Când am acceptat imunitatea judecătorului, asta reieșe din faptul că atunci ne presau foarte mult organele de drept, procurorii și polițiștii care aveau anumite interese. Iată la ce se ajunge. Judecătorul să fie sub presiunea, dacă nu a organelor de drept, a să fie sub presiunea banului, că sunt grupări, sunt interese, e alte timpuri, domnilor. Trebuie oamenii să înțeleagă în ce perioadă trăiesc și ce fac.
Intenția nu este privită univoc nici în mediul experților. Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova, crede că este inadmisibil să aplice o normă doar în cazul unui gen anume de infracțiuni.
De ce anumite categorie? Infracțiuni de corupție. O aplicăm o normă pentru orice. O aplicăm și pentru contravenție, și pentru infracțiuni de corupție, și pentru infracțiuni împotriva persoanei, și pentru... Regula de joc trebuie să fie clară. Cât mai încurcată este, cu cât mai complicate și neclare sunt sursele care duc la astfel de decizie, cu atât mai distorsionate și greșite vor fi deciziile luate în final. Nu putem să-l aducem în fața justiției, pentru că ne împiedică de fapt ce? Consiliul Superior al Magistraturii nu dă curs acestor sesizări. Se opune cu vehemență, fără argumente. Asta e problema, de fapt. Și atunci, de ce nu rezolvăm problema în interiorul Consiliului Superior al Magistraturii? Competențele, calitatea deciziilor, ce fel de hotărâri, cine poate să le atace, unde. Deci problema nu este imunitatea.
Nu toți reprezentanții sistemului împărtășesc opiniile critice. Nicolae Rușca, cel care conduce Colegiul Disciplinar al Magistraților, adică un organ ce ia în vizor pe judecătorii certați cu etica, spune că dacă magistrații ar fi reușit să demonstreze că sunt capabili să-și facă ordine în propria curte, nu ar fi fost necesară o astfel de decizie.
Este o problemă contradictorie, dar totuși eu consider că un judecător, chiar dacă nu ar avea imunitate, el are suficientă cunoștință ca să se apere împotriva unor atacuri. Ei nu-și fac ordine în rândurile lor. Ei însuși îi tolerează pe cei care le pătează bunul nume. Își suporte și consecințele negative.
De la mai mulți magistrați am auzit că speră că Parlamentul nu va da curs intenției guvernului. În caz contrar, judecătorii corupți oricum nu vor fi prinși cu oca mică, așa cum au scăpat până acum basma curată, iar cei cinstiți vor fi expuși unor presiuni greu de imaginat și mai ales de contracarat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Joi, adică mâine, în sala de festivități a Universității Alec Purusoe din Bălți, are loc lansarea cărților Europei Libere, jurnal săptămânal, volum coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Ocazie pentru colega noastră, Valentina Ursu, să stea de vorbă cu rectorul Universității din Bălți, Gheorghe Popa.
Astăzi Universitatea de la Bălți poate fi numită drept universitate cu un adevărat campus universitar. Toate blocurile de studii, cămilele formează acest campus, își fac studiile circa 6.000 de studenți. Majoritatea sunt cei din zona de nord a Republicii.
Pregătiți specialiști anume pentru această regiune?
Nu numai pentru această regiune. Absolvenții universității noastre activează, exagerat vorbind, în toate colțurile lumii. Dar indiscutabil, majoritatea activează în zona de nord. Sunt niște timpuri confuze, aproximative și firește un absolvent al Universității Bălțene, îl putem găsi firește și în Italia, activând pe alt post, nu cel de pedagog sau cercetător.
Universitățile pregătesc și ele șomeri uneori?
Trebuie să recunoaștem că și nu numai Universitatea Bălțeană pregătește și șomeri. Realitățile, regulile jocului dictate de oferta pieței, firește că ne impune într-un anume fel, cât n-ar fi de trist, să recunoaștem că pregătim și șomeri.
Pe de altă parte, totuși, se spune că ar lipsi cadre didactice. În mediul rural, mulți tineri specialiști refuză să meargă.
Un absolvent cu capacități, cu dragoste față de profesia aleasă, uneori poate să renunțe la profesia pe care și-a ales-o, pornind numai de la starea materială precară. Imaginați-vă că un absolvent ar fi încadrat în câmpul muncii, având un salariu de 1.200 de lei. Firește că renunță la acele idealuri.
Ce măsuri trebuie întreprinse?
La nivel de guvern, la nivel de conducerea statului, ar trebui întreprinse anumite măsuri în cei ce privește salarizarea tinerilor absolvenți.
Parcă li s-au creat niște facilități, mergând în mediul rural, acolo li se oferă bani pentru a-și cumpăra spațiu locativ.
Nu există nicio garanție că cei ce li s-au promis li se va oferi de către administrația locală.
De ce nu mai este atât de onorabil astăzi să fii cadru didactic, să fii profesor?
E onorabil, firește, dar repet, acea idee referitor la condiția materială care o determină pe cea spirituală.
Domnul rector, totuși, multă lume zice că mulți părinți din cei plecați peste hotare mai degrabă ar cumpăra notele pentru fiul său sau fiica sa decât să insiste ca el să acumuleze cunoștințe. De ce să nu recunoaștem că foarte multă lume vrea diplomă, dar nu neapărat să acopere ceea ce oferă diploma?
Subscriu celor susținute de dumneata faptul că există această tendință ca fiul sau fiica să aibă un act care să justifice că are studii superioare, e și acesta un semn de bun augur, pentru că asta înseamnă că părinții speră, bănuiesc eu, că odată și odată această diplomă va avea valoare. Și dacă astăzi acea diplomă de absolvent a unei instituții superioare de învățământ este, în ghilimele fie spus, cumpărată, știind că această diplomă o procură în virtutea speranței că poate odată și odată îi va trebui. Dar acum el nu se folosește de acea diplomă. Pur și simplu lucrează pe o altă specialitate, pur și simplu să aibă acea diplomă în buzunar, pentru orice eventualitate. Prin aceasta am putea să motivăm tendința aceasta, pe de o parte, de a nu avea cunoștințe, dar pe de altă parte, dorința aceasta ardentă de a avea o diplomă în buzunar.
Adoptarea codului educației ar putea să îmbunătățească situația?
Indiscutabil că ar avea de câștigat și cel care predă și cel care învață. Indiscutabil.
Gheorghe Popa, rectorul Universității din Bălți, unde joi va avea loc lansarea cărților Europei Libere și, desigur, o întâlnire cu autori. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, eficiența energetică premiată de Uniunea Europeană.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 95% din necesarul energetic al Republicii Moldova este asigurat din importuri, arată datele PNUD Moldova. Până în anul 2020, cu susținerea organizațiilor europene, autoritățile își propun să reducă dependența energetică cu 20%. Pentru a încuraja pe antreprenorii moldoveni să folosească resurse locale pentru producerea energiei, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a premiat astăzi companiile care au investit în tehnologii de economisire a căldurii sau a energiei electrice. Diana Răilea nu relatează.
Utilizarea energiei produse din biomasă în locul gazelor naturale pentru unii ar putea însemna un fel de întoarcere în evul mediu. Numai că economiile de zeci de mii de euro grație folosirii resurselor energetice naturale tocmai este dovada cea mai bună a modernității. Este argumentul imparabil cu care operează și administrația companiei Agromaxer, specializată în creșterea roșiilor. Pentru a spori producția pe timp de iarnă, explică inginerul întreprinderii Ion Hagiu, au fost instalate două cazane pentru arderea brichetelor de paie în loc de gaze naturale.
Republica Moldova se produce foarte multă biomasă în fiecare an. Acum, cred că e mai bine să fie folosit ca resursă regenerabilă decât să-i fie de ei foc și să-i încălzim pur și simplu atmosfera. Anume pe asta e și bazat proiectul nostru.
Întreprinderea pe care o reprezintă Ion Hagiu a fost premiată astăzi de BERD Moldova pentru utilizarea energiei produse din biomasă. Ion Hagiu regretă că afacerile care folosesc resurse energetice naturale sunt promovate de organizațiile internaționale și mai puțin de guvern. În Republica Moldova, întreprinderile care vor să-și eficientizeze consumul de energie pot solicita credite de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a deschis o linie specială de creditare, MOSEF. Printre clienții BERD se numără și restaurantul Butoiaș, care a instalat un sistem solar pentru producerea apei calde și a așa numitelor pompe de căldură, care extrag energia din apele subterane. Directoarea restaurantului, Valentina Alexa, spune că investiția a depășit 200.000 de euro, dar că își va recupera banii în 5 ani.
Dacă cunoști bine tot ce ține de proiect și analizezi foarte bine, eu cred că și ai încredere, eu cred că e bine să-l realizezi, fiindcă tot ce este, chiar și de ce se spune că în Europa viața este alta, nu? Exact, tot ce vine la noi din Europa înseamnă că se ușurează și la noi, și viața, și economia se îmbunătățește și noi vom fi, sper eu, mai buni, mai blânzi din motiv că vom realiza proiecte efective și atunci viața decurge altfel, mai ușor și mai bine.
Proiectele de eficientizare a consumului de energie nu aduc beneficii doar întreprinderilor care le realizează, ci și țării în general, explică directorul instituțiilor financiare a BERD, Henry Russell.
I think almost everybody is experiencing higher and higher energy costs.
Cred că aproape toate țările din regiune s-au confruntat cu prețuri tot mai mari la energie. Asta are un impact asupra consumatorului final. În Republica Moldova sunt întreprinderi care au echipament vechi, în unele cazuri chiar mai vechi de 20 de ani. Prin investirea în echipamente noi, nu doar reducem costurile pentru energie, dar reducem și emisiile de carbon. Cu toți avem de câștigat din aceste beneficii.
Întreprinderile din Republica Moldova care vor să investească în tehnologii de economisire a energiei sunt îndemnate să solicite de la BERD Moldova credite începând cu sume de câteva mii de euro și până la plafonul de 2 milioane. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În alta curte de casație și justiție din România l-a recunoscut pe prințul Paul drept membru al familiei regale. Miza procesului intentat de nepotul regelui Carol al II-lea al României este însă și moștenirea de familie, la care însă prințul Paul are puține șanse să ajungă. Sabina Fati cu mai multe informații.
Carol al II-lea, supranumit de presa internațională a vremii regele Playboy datorită vieții sale aventuroase, pare să fie de altfel singurul rege din istorie care a renunțat de două ori la tron pentru femeile pe care le-a iubit. Prima dată a făcut-o în vara anului 1918, când practic a dezertat și a fugit la Odessa pentru a se căsători cu Zizi Lambrino, fata unui general român, încălcând nu doar regulile casei regale, ci și Constituția, care prevedea atunci clar că moștenitorul tronului nu se poate căsători cu o femeie dintr-o familie românească. Din această căsătorie, declarată ulterior ilegală, se va naște în 1920 Carol Mircea Lambrino. Prințul Paul, care revendică acum rolul de urmaș la tronul simbolic al României, este primul născut al lui Carol Mircea Lambrino, iar acesta este primul fiu al regelui Carol al II-lea, cei drept dintr-o căsătorie neconstituțională. Regele Mihai, actualul șef al casei regale autohtone, s-a născut în 1921 din căsătoria lui Carol al II-lea cu prințesa Elena a Greciei. Regele Mihai a devenit moștenitorul legitim al regelui Ferdinand, unificatorul, sub domnia căruia s-a făcut România Mare, după ce acesta și-a dat seama de structura instabilă a fiului său, Carol al II-lea. Așadar, bunurile regelui Mihai au fost recuperate și dobândite pe baza testamentului lăsat de bunicul său, Ferdinand. Iar masa succesorală pe care o cere acum prințul Paul se referă mai degrabă la ceea ce ar fi putut moșteni de la tatăl său și parțial de la Carol al II-lea. În alta curte de casație și justiție a dat câștig de cauză prințului Paul de România în procesul în care acesta cere, în numele tatălui său, recunoașterea în România a hotărârii din 1955 a unei instanțe din Lisabona, prin care Carol Mircea Lambrino a fost recunoscut ca fiul legitim al regelui Carol al II-lea și succesor al acestuia, cu toate drepturile ce decurg din acesta. Prințul Paul ar vrea, de fapt, să atace testamentul regelui Ferdinand, dar decizia primită de la Înalta Curte nu merge chiar până acolo. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La sfârșitul anilor 1920, când radioul era la începuturile sale, un dirijor german, Hermann Scherchen, cu vocație de pionier în arta sunetului, atrăgea primul atenția asupra naturii speciale a sunetului și a muzicii atunci când sunt redate prin mijloace tehnice. Celor care visau de atunci ca sunetul radiodifuzat să se apropie de perfecțiunea sălii de concert, Scherchen, conștient cât de relativă era frumusețea sonorității căutate, le opunea un alt îndemn, obiectivul că totul trebuie făcut audibil. Hermann Scherchen avea să întreprindă cercetările dorite în natura și efectele sunetului abia din 1954, când și-a construit un studio experimental la Gravesano, în partea italiană a Elveției, unde avea să invite în fiecare an circa 20 de specialiști, cercetători în electroacustică, tehnicieni, muzicieni din întreaga Europa. Comunicările acestor congrese ad hoc aveau să apară într-o publicație periodică, Gravesaner Blätter, ce purta motoul Probleme la frontiera dintre artă, electrotehnică și știința sunetului. Scherchen, merit amintit, atrăgea atenția în anii 50 că discul, radioul, cinematograful și televiziunea oferă o sinteză nouă și era mândru să declare că Gravesano este o creație total independentă, fără nicio restricție pe motiv de națiune, de rasă sau de religie. Gravesano este un proiect în întregime privat care nu se pretează niciunei propagande. Puțin și-ar fi închipuit că investigațiile lui Hermann Scherchen, dispărut în 1966, vor fi reluate peste decenii, într-o formă mult mai sofisticată, prin intermediul unei asociații a săptămânii sunetului. Fondată de un inginer în acustică și tehnica înregistrării, Christian Hugonet, unind în sânul ei muzicieni, ingineri de sunet, acusticieni, doctori, specialiști, citesc ce doresc sensibilizarea publicului față de importanța mediului sonor în viața fiecăruia și a colectivității, asociația organizează anual în luna ianuarie, începând din 2004, o săptămână de manifestări pe problematica sunetului din perspective pluridimensionale, culturale, medicale, industriale, pedagogice, logice și economice. Manifestările au loc în diverse centre universitare, ultima ediție, cea de-a noua, încheiată la 29 ianuarie, desfășurându-se concomitent, cu acces liber și gratuit, la Paris, Bruxelles, Geneva și Montreal. Anul acesta, personalitatea dominantă a manifestărilor a fost economistul francez Jacques Attali, un meloman convins și de mare cultură, dirijor chiar în timpul său liber. Intervievat de cotidianul elvețian Le Temps asupra motivelor implicării sale, Atali răspundea atrăgând atenția că în societate muzica ocupă un loc central. Această săptămână oferă posibilitatea de a regândi relația noastră cu ambianța sonoră și de a ne pune întrebări asupra rolului sunetului în lumea noastră. Sunetul este un zgomot care are sens. Sunetul și muzica formează ordinea pe care omul o conferă zgomotului. Dintotdeauna, muzica este metafora pentru repunerea în ordine a violenței. Muzica oferă un mijloc de stăpânire, de reconciliere. Pe de altă parte, observa Jacques Attali, îl citez în continuare, este evident că muzica poate fi anexată de totalitarisme, că sfera religioasă își caută în ea forța. Muzica este o consolare, face să se stingă furia, dar, paradoxal, ea este și un apel la revoltă. Într-o interesantă conferință ținută la Săptămâna Sunetului, economistul celebru, autor al unei cărți de reflecții, Bruit, zgomote, apărută la editura Fayard, afirma între altele că pentru el muzica a anticipat întotdeauna marile transformări sociale. Din punct de vedere al puterii, muzica este un instrument de control. Din punct de vedere al poporului, ea încurajează la răzvrătire. Întrebat în ce măsură muzica ultimilor ani a avut un caracter profetic, Jacques Attali răspundea cu mijloacele economistului, apreciind, îl citesc din nou, criza economică trăită de industria discului a fost primul semn al crizei financiare pe care o trăim astăzi, iar mai înainte ea a fost pionieră în sfera globalizării a metisajului. Ea ne-a introdus în era rețelelor la sfârșitul apartenenței teritoriale. Mai puțin cunoscut este, poate, faptul că muzica a anunțat emergența puterii africane. Africa va fi marea putere de mâine, cel puțin pe plan demografic. De multă vreme ea a cucerit prin muzica sa lumea. Este unul din motivele pentru care nu cred, pe termen lung, în puterea chineză. Ea nu a reușit să ne impună muzica ei. Un îndemn la reflecție.
Presa de la București comentează pe larg comportamentul de tabloid al unui post privat de televiziune și anume Antena 1. Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Din ediția centrală a ziarului Adevărul aflăm că primul ministru al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a anunțat ieri locul în care va avea loc în curând ședința de guvern comună cu executivul de la Chișinău, orașul Iași. Principalul punct în discuție vor fi investițiile în infrastructură, respectiv proiectul liniei electrice Fălciu-Gotești și cel al conductei de interconectare pe gaz natural Ungheni-Iași. Aceasta va lega rețeaua națională a Republicii Moldova de rețeaua de transport de gaze a României, printr-o altă conexiune decât traseul de tranzit balcanic al Gazpromului. Fostul premier Emil Boca a avut parte însă în această perioadă de o publicitate nedorită. Tabloidele de la București s-au înghesuit să publice câteva fotografii grosolane făcute cu telefonul mobil și care îl surprindeau în costumul lui Adam în vestiarul unei săli de gimnastică. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, seara fotografiile au fost copios comentate pe televiziunile tabloide. Un show recunoscut pentru gustul îndoielnic a introdus în emisiune și reacțiile a doi politicieni, Corneliu Vadim Tudor, oarecum previzibil, dar și Crin Antonescu, liderul Partidului Național Liberal, care ulterior a regretat intervenția. Prea târziu însă, Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, consideră că e vorba despre o criză de mahalagism neoș românesc. O tânără jurnalistă, Magda Grădinaru, scrie pe blogul Hyde Park că se rușinează de meseria pe care și-a ales-o, pur și simplu pentru că o practică și realizatorul acelei emisiuni de televiziune pe nume Dan Capatos. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Cuvântul de săptămâna aceasta se deschide cu un reportaj de la două evenimente de importanță majoră care au avut loc vineri la Telenești. Este vorba despre semnarea acordului de parteneriat Organizația Națională Unită Moldova, care se numește Spre Unitate în Acțiune, și consultările naționale privind eficientizarea prestării serviciilor pentru femei și bărbați în zonele rurale ale Moldovei. Din acest reportaj cititorii vor afla mai multe detalii despre esența acestui acord, grație căruia Republica noastră va primi în următorii ani o asistență financiară de 217,3 milioane de dolari, pentru care necesități vor fi cheltuite aceste finanțe, dar și de ce aceste evenimente, semnarea acordului și consultațiile s-au petrecut anume la Telenești și nu la Chișinău.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere pot fi ascultate și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.